Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas de novo, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna de Adega, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. A Fiscalía abre investigación polos incendios forestais que afectaron a espazos naturais do Courel e de Fonsagrada e que derivaron de queimas controladas e supervisadas pola Xunta e pola Unidade Militar do Exército o pasado mes de abril. A denuncia interpuxo a Plataforma por un Monte Galego con Futuro, conformada por 50 colectivos críticos coa política forestal da Xunta. A plataforma denuncia posible comisión dun delito contra os recursos naturais e o medio ambiente, tipificado no artigo 325 do Código Penal, por parte dos responsables de queimas forestais supostamente controladas en zonas protegidas ou en zonas de interese ecolóxico. As queimas realizáronse en período no que boa parte da fauna se atopa en fase de reproducción e, polo tanto, cunha maior vulnerabilidade diante destes ataques ao medio natural. Terracha Sostible denunciou en medio rural dúas plantacións ilegais de eucalipto de máis de 100 hectáreas sobre 64 parcelas agrarias. Atribúen estes feitos a pasividade por parte da administración ante este tipo de infraccións. A asociación advirte da escaseza de terras para os gandeiros debido á intensificación forestal. Onte tivo lugar a terceira das mesas redondas do ciclo Proxectos Eólicos e os seus impactos na Galiza que organiza a Asociación Ecologista ADEGA. Nesta mesa analizou o impacto dos aeroxeradores na economía do rural por parte de Xavier Simón do Observatorio Eólico de Galicia, Margarita Camba, membro de Bierzo Aire Limpo, Vitoria Fernández Armesto, socia da Casa Grande de Xanceda e José Alfredo Pereira, presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún. Coincidiron os palestrantes en que o novo modelo enerxético debe ser compatible con outras actividades do rural, deixar beneficio nas comunidades rurais e preservar aquelas zonas de especial interés agrario. Rexeitan tamén o dereito de expropiación de terras que o actual modelo eólico lle outorga ás empresas enerxéticas. A próxima mesa redonda deste ciclo será o vindeiro mércores e nel participarán diferentes colectivos de afectados galegos pola expansión eólica que estamos a vivir. A revista de Ecoloxía e Medio Ambiente de Adega, a revista Cerna, acada o seu número 84 e dedicao á cuestión eólica. Ante o actual modelo de implantación de parques eólicos no noso territorio, o experto en enerxía Ramón Varela analiza as potencialidades e riscos do seu desenvolvemento mariño. Tamén se dá voz á iniciativa Aldeas con Horizonte, que reclama urxente moratoria aos novos proxectos e a elaboración dun novo marco normativo en materia eólica. No Eido Forestal dá conta do proxecto Habitateo na defensa da biodiversidade e exemplifica a erradicación do eucalipto a través da experiencia da Comunidade de Montes de Vilaboa. Mañá sábado terá lugar a marcha social contra a invasión eólica na Serra do Suído. O colectivo Asemblea do Suído, xunto co apoio de ADEGA, a Ecologistas en Acción, Federación Ecologista Galega e Verde Gaia, reclamarán a través desta andaina a inclusión do Suído nos espazos de Rede Natura 2000. A serra é un dos enclaves de maior valor ecolóxico de Galiza que contén hábitats e especies de interese prioritario para a Unión Europea, pero atópase desprotexida ante a nova vaga de proxectos eólicos que ameazan con destruir todos eses valores. A marcha partirá das 11 horas desde o cemiterio de Piñeiro da Igrexa do Concello de Covelo. Este mesmo martes, por certo, o Parlamento Galego aprobou unha proposta da Comisión Ambiental na que se insta a Xunta a rematar os traballos para ampliación e revisión dos espazos da Rede Natura, un mandado europeo que se leva incumprindo décadas e que agora é acuciante debido á ameaza eólica. Desde hoxe ata o domingo 23, ADEGA desenvolverá o campo de voluntariado para a eliminación de especies exóticas invasoras no río Tea, tamén no Concello de Covelo. As persoas participantes darán continuación á eliminación de invasoras iniciada desde hai 13 anos a carón deste río, do río Tea. Unha fin de semana chea de actividades porque tamén este domingo 23 de maio a Adega realizará unha nova saída de roteiros organizados pola súa delegación en Lugo que desta volta transcorrerá por Pena Corneira, no bosque de Ridimoas do Ribeiro. Este bosque está sendo custodiado pola asociación que leva o mesmo nome. O espazo Serra Corneira está situado nunha zona de transición entre as serras da Dorsal Galega e o Val do Miño e o primeiro a ser declarado monumento natural en Galiza pola súa peculiaridade e excepcionalidade. As prazas neste roteiro son limitadas. E dentro dunha semana, o 30 de maio, a Coruña mobilizarase na defensa do seu porto contra os plans inmobiliarios e a privatización da súa fachada marítima. A cidadanía exixe a reversión destes terreos ao patrimonio público e reclaman que o Estado abone a débeda que ten co porto exterior da Coruña. A Comisión en Defensa do Común reclamou un posicionamento claro da alcaldesa herculina Inés Rei contra a venda destes peiraos e o respaldo á manifestación como cada presidía 30 de maio a que acudirán unha manchea de colectivos. O Concello de Allariz e Adega dan comezo a unha nova campaña de concienciación sobre a xestión ecolóxica dos residuos centrada na compostaxe. A iniciativa prevé a entrega de 200 novos composteiros de uso individual para a recuperación de materia orgánica producida en fogares que dispoñan de finca. Esta medida completarase con diversas charlas informativas e formación nas parroquias alaricanas e nos centros de ensino. A Adega tamén leva a compostaxe ao Concello de Pobra do Caramiñal, onde se repartirán outros 50 novos composteiros domésticos para darlle continuidade ao programa iniciado neste municipio para reducir o peso da fracción resto recollida nos colectores verdes. A Asociación de Gandeiros Agromuralla pide á Xunta que declare o xabaril praga. Asimila esta especie a outras pragas como a vespa velutina ou a couza guatemalteca, enda que nestes casos son especies exóticas e invasoras. O xabaril non é especie exótica nin tampouco se pode considerar invasora. Tamén denuncia esta organización que as batidas son insuficientes, aínda que desde a Declaración de Emerxencia Cinexética en 33 concellos galegos permítese a caza indiscriminada de xabarís ata o 29 de febreiro. As voces discordantes con este tipo de medidas reiteran a necesidade de que a Administración dispoña dunha xestión planificada do xabaril e dun censo fiable da poboación en Galiza desta especie. Falando de fauna salvaxe, o depredador do xabaril, o lobo, protagonista tamén esta semana porque as tres principais organizacións agrarias do Estado aseguran que o Ministerio de Transición Ecolóxica recúa na súa estrategia de xestión do lobo. Acepta negociar, din estas organizacións, que a inclusión do lobo no listado de especies silvestres en réxime de especial protección vaya vinculada á elaboración previa dunha nova estrategia de xestión e control do lobo a nivel de Estado. Un documento que debería ser aprobado por unanimidade, o que significa que a protección do lobo estaría condicionada á aprobación por parte das comunidades desta estrategia. Lembremos que Galiza está totalmente en contra de elevar o nivel de protección da especie. Segundo o Ministerio, trátase de evitar un baleiro ilegal entre o momento efectivo da inclusión da especie no listado de protección especial e a aprobación da estrategia para a conservación e a xestión do lobo. Cúmprense 10 anos da explosión de cianobacterias con evidencias de contaminación no encoro das Conchas e Ecoloxistas en Acción denuncia que o encoro continúa sendo o sumidoiro da actividade gandeira das macrogranxas ubicadas na comarca da Limia, que a súa maioría pertencen a Coren. E desde esta semana, a balsa de auga que ocupa a antiga mina de lignito de Cerceda xa é da Xunta, é dicir, de dominio público. O chamado Lago de Meirama é presentado por Augas de Galicia da Xunta como un gran espacio protexido de biodiversidade. Por hoxe nada máis, agardamos atoparvos do outro lado dentro dunha semana. Atentón, que sexades moi felices.